Yle Areena.
Sudet ovat taas puhututtaneet viime aikoina, ja jos seuraa vain kaikkein kiihkeimpiä somekommentteja, niin voi tulla mieleen sellainen ajatus, ettei näitä susien ja ihmisten välisiä konflikteja ole yritettykään selvittää. Mutta niin ei asia ole. Viimeksi itse asiassa nyt tämän vuoden loppuun päättyi suuri EU-hanke, jossa on yritetty yli 5 vuoden ajan useiden miljoonien budjetilla etsiä keinoja ihmisten ja susien yhteiselon parantamiseksi. Eikä mukana ole ollutkaan mikään pieni joukko, vaan toteuttamassa ovat olleet keskeiset viranomaistahot, Luonnonvarakeskus, Suomen Riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos, Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, vapaaehtoisia kartoittajia, kansalaisjärjestöjä ja niin edelleen, mukana myöskin maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, MTK. SusiLife päättyy siis tämän vuoden syksyllä. Kävi hankkeen päätösseminaarissa Suomenlinnassa ihan kesän ja syksyn taitteessa elokuun viimeisellä viikolla, kuuntelemassa mitä on saatu aikaiseksi ja miten tästä eteenpäin. Ja nyt sitten syksyn kääntyessä talveen, kun alan koostaa haastatteluista vihdoin ohjelmaa, huomaan, että nyt tämä vasta onkin hämmentävällä tavalla ajankohtainen. Tunnelma on muuttunut ja tämä haastattelumateriaali, jonka ulostuloa olen siirtänyt vähän ajattoman oloisena muiden kiireiden tieltä pitemmälle syksyyn, onkin yhtäkkiä nyt hämmentävän ajankohtainen. Tässä siis eri tahojen ajatuksia SusiLife-hankkeen päätösseminaarista Helsingissä Suomenlinnassa. Heti aluksi seminaarin päätyttyä kiskon hihasta tilaisuudessa puhunutta lampuria ja juttelemme muutaman sanan seminaarin jälkitunnelmista. Suomenlinnan pajasalin kivisten seinien ulkopuolella tavoitan sitten hankkeen projektipäällikön Madeleine Nymanin ja viestintää hoitaneen Iina Alakurikan.
Tapio Rintala piti äsken tässä puheenvuoron SusiLife-hankkeen päätösjuhlaseminaarissa. Mikä on sun näkökulma tähän asiaan?
No joo, mä olen ollut yli 40 vuotta lampurina ja joutunut taistelemaan kasvavan susikannan kanssa. Ja nyt tilaa jo pitää poikani, mutta susi juoksuttaa mua vieläkin näissä tilaisuuksissa kyllä. Et olen Varsinais-Suomesta ja siellähän on Suomen susikannasta puolet.
Sanoit tilaisuudessa, että sua ärsyttää, jos ihmiset sanoo, että mitäs menit sinne susien maille.
No joo, kyllä. Meilläkin on vahinkoja ollut ja niistä on ollut lehdestä juttuun, niin sitten olen saanut maalitusta kokea aika paljon, että miksi olette menneet sinne. En ole mennyt, olen ollut koko ikäni niin kuin 6 edeltävää sukupolveikin. Ja sudet tuli sinne vasta nyt uudestaan vuonna 2005.
Minkälainen on sinun suhtautuminen suteen?
Mun suhtautuminen on semmoinen, ensinnäkin mä en ole metsästäjä. Et mä taistelen niiden lampaitteni puolesta. Mä en pelkää sutta, mutta mä pelkään niitä lammasvahinkoja. Niitä on meillä ollut 4 kertaa suojaustoimista huolimatta. Ja ne työllistää meitä paljon ja aiheuttaa paljon lisää kuluja. En halua sitä, että sudet yhdettömiin ammuttaisi, mutta niiden, kuten poliisi viime viikolla totesi, tarvitsisi ihmisarkuus saada säilymään. Ja sitten sitä kantamäärää tarvitsisi pitää kohtuullisena niin, että vahingot säilyisi aika pieninä. Ja sitten toisekseen, paitsi nämä kotieläin vahingot, niin tietysti myöskin monen ihmisen, kuka on joko muuttanut maaseudulle tai jäänyt sinne, niin on halunnut luontoelämää, käydä sienillä, marjoilla, lenkkeilemässä. Ja tätä moni ei nyt tee sitä varten. On pelkoa susista. Ihmisen pelkohan on semmoinen, että se on aivan sama, onko se oikea vai oikeaksi mielletty. Niin se rajoittaa ihmisten elämänlaatua.
Entäs sitten, miten näet tämän, onko tämä SusiLife-hanke auttanut tämmöisessä vuoropuhelussa?
On se auttanut, ja varsinkin niillä seuduilla, mihin susi uutena tulee. Meille se tuli silloin 2006, ja ne alkukärvistelyt on kärvistetty ilman tämmöistä hanketta. Mutta aina kun tulee uudelle seudulle, niin silloin kyllä ehdottomasti paikkansa. Ja on jatkossakin, jos mä pääsen siinä diktaattorina, mitä en vielä ole, määräämään, niin se fokus olisi hiukan toisenlainen, ja enemmän otettaisiin niitä huomioon, kuten äsken sanoin, että mä olin varmaan täälläkin ainoa, kenellä niistä sudista on haittaa ja kulua kaikille muille melkein tuloa tai sitten nollasummapeliä.
Madeleine Nyman, SusiLife-hankkeen loppuseminaari on just päättynyt. Me ollaan täällä Suomenlinnassa. Pidit puheenvuoron siitä, että tässä on ollut monenlaisia hankkeita liittyen tähän, mutta sun kysymys oli oikeastaan se, että onko tämä toiminut ja että mitä tämän jälkeen. No, miten on?
Kyllä meidän tulosten pohjalta niin näyttää kyllä siltä, että olemme onnistuneet avaamaan
keskustelua ja lisäämään tietoa ja ymmärrystä sudesta, mutta myös vaikeuksista, mitkä susi aiheuttaa yhteiskunnassa.
Niin toit esiin myös tässä esityksessä, että voidaan puhua vähän tämmöisestä niin kuin pirullisesta ongelmasta, että välttämättä ei kannatakaan lähteä siitä, että meidän pitää päästä semmoiseen lopputulokseen, jos kaikki on täysin samaa mieltä ja ongelmaa ei ole.
Joo, ei. Se näissä ihmiseläinkonflikteissa on ihan aika yleinen piirre, että siinä kannattaa keskittyä siihen, että kaikki tulee kuulluksi, kaikkia kunnioitetaan ja yritetään löytää yhteistä tietä eteenpäin.
Tässä susien kannan arviossa yleensä, niin siinä on myöskin aika iso merkitys vapaaehtoisilla. Ja sitten samalla tämä susikysymys on sellainen, että usein voi joutua hankaliin asemiin. Ja varsinkin kun ollaan hyvin paikallisesti liikkeellä, niin se voi olla aika tiukkakin paikka olla jolla vapaaehtoisena toimimassa niin kuin tämmöisissä hankkeissa.
Näin on, sekä vapaaehtoisena että sitten itse työntekijänä, että se on henkisesti aika rankkaa. Ja kyllä valtion viranomaisilla ja organisaatioilla on iso vastuu pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ihmisillä on hyvä mahdollisuus tehdä työnsä rauhassa. Ja että heitä myös koulutetaan siihen, että he ymmärtävät, miksi tällaisia vaikeita tilanteita tulee ja myös miten niihin vastataan.
No mihin esimerkiksi näissä susijutuissa, mihin kaikkea vapaaehtoisia tarvitaan?
No niitä tarvitaan sekä siihen kannanhoidon seurantaan, mutta myös jokapäiväisen keskusteluun siihen, että me saadaan signaalit kentältä ja paikallisilta ihmisiltä, että minkälaista tukea ja apua he haluavat, mitä mieltä he ovat sudesta ja suden kannanhoidosta, miten me voidaan parantaa sitä rinnakkaiseloa.
Mites tästä eteenpäin, niin minkälaisia kysymyksiä, mitkä kysymykset ovat oleellisia?
Muun muassa se, että pysytään siellä paikallisella tasolla, siellä on ne parhaat asiantuntijat. Siirrytään yhä enemmän maailmassa monilajisuuteen, että siirrytään pois yksilöistä ja lajeista ja yritetään ymmärtää sitä koko ekosysteemiä, miten nämä lajit vaikuttavat toisiinsa ja pyritään sitten hoitamaan myös niitä kokonaisuuksia yhdessä. Sitten muistetaan, että etenkin suden suhteen niin se on hyvin poliittinen eläin. Sitä käytetään usein poliittisesti hyväksi monen muun asian esille nostamisessa. Ja siinä poliitikoilla on hirveän iso rooli ja vastuu yrittää muistaa se, että se on kaikki meidän kaikkien etu, että yritetään löytää sitä yhteistä polkua eteenpäin eikä käyttää sutta niin kuin polarisoitumiseen.
Iina Alakurikka, sä oot ollut viestimässä tässä Susi Life-hankkeessa. Kerro vähän tästä viestimisen haasteista ja iloista.
No se on tietynlaista semmoista nuorella tanssimista ja kulkemista, koska susi on tunnetusti semmoinen aihe, mikä herättää paljon mielipiteitä, niin kyllä mekin ollaan siitä osamme saatu. On tullut siis sekä hyvää palautetta että huonoa palautetta. Mä oon itse kokenut tämän tosi palkitsevaksi siitä syystä, että se tasapainoilu erilaisten näkökulmien ja mielipiteiden ja kokemusten välillä on mun mielestä tosi arvokasta. Ja mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tästä asiasta saa olla eri mieltä. Meillä Suomeen mahtuu tosi paljon erilaisia mielipiteitä susista ja muista suurpedoista. Ja olisikin tärkeää se, että me pystyttäisiin keskustelemaan niistä rakentavasti, tuomaan niitä eri näkemyksiä esille, eikä ikään kuin lakastaisi niitä maton alle.
Niin helposti, kun keskustelu kärjistyy, niin on se mielikuva, että luonnosta vieraantuneet kaupunkilaiset haluaa suojella susia ja sitten taas maaseudulla ihmiset inhoaa susia ja tämä ei varmaankaan tietenkään ole se totuus.
Niin, siitä on jotain tutkimuksia jopa, että ihmiset, mitä lähempänä ne asuu susireviireitä, niin sitä negatiivisempi se on se asenne susia kohtaan. Et siinä mielessä siinä on jonkinnäköinen totuuspohja, mutta sudet Suomessa, niin eiväthän sudet ole enää mikään semmoinen erämaiden, korpimaiden asukki, vaan että susi voi asua aika lähelläkin asutusta ja reviirien sisälle mahtuu kaiken näköistä maisemaa. Ja mä näen, että se on tosi yksinkertaistavaa, kun puhutaan siitä, että ikään kuin maaseudun asukkaat olisi yksi yhtenäinen ihmisryhmä, jossa olisi vain yhdenlainen mielipide, että ei, on myös maaseudun asukkaita, jotka jollain tavalla kokee vaikka sudet lähipiirissään tai siis lähimaisemassaan elämykselliseksi ja jollain tavalla positiiviseksi asiaksi. Ja vastaavasti myös kaupungeissa on sellaisia ihmisiä, jotka ei pidä susista ja on sitä mieltä, että susikantaa pitäisi leikata Suomessa.
Sanoit tuolla paneelikeskustelussa myös sitä, että myös tarvitaan niitä harmaita välimuotoja, joilla ei välttämättä ole niin voimakasta mielipidettä, että niitäkin ihmisiä on ja sekin on tärkeää tuoda esiin.
Ehdottomasti se, miten se on konkreettisesti meillä näkynyt, on se, että me ollaan saatu aika paljon sosiaalisessa mediassa yksityisviestejä semmoisella kärjellä, että hei, mulla on tämmöinen kysymys, jota mä oon miettinyt, mutta mä en viitti kysyä sitä tuolla kommenttiketjussa, koska se keskustelu on aina susissa niin kauheata. Ja että mä en uskalla osallistua siihen keskusteluun siellä, niin mä tuun tälleen yksityisviestillä kysymään. Ja se on aika semmoinen kautta linjan ollut toistuva asia. Se on valitettavaa.
Onko susiviestintä liian negatiivista yleisesti, kun mietin sitä, että Yhdysvalloista on tullut esimerkiksi esiin se esimerkki, jossa sudet palautettiin sinne luonnonsuojelualueelle ja se palauttaminen niin kuin tervehdytti sitä koko ekosysteemiä. Että me kuullaan tämmöisiä viestejä ehkä muualta, mutta onko se Suomessa tämä keskustelu jotenkin liian niin kuin negatiivista, että sudet tuo jotain pahoja asioita vaan?
No on se tosi negatiivista. Kyllähän se keskustelu Suomessa se on vahinkoihin keskittyvää. Etenkin lammasvahingot, koiravahingot on semmoisia, mitkä mediassa nousee. Ja lisäksi se metsästys, saako metsästää, eikö saa metsästää, millaisiin rajaehdoin susia saa metsästää, niin se on semmoinen jatkuva keskustelu, mitä Suomessa käydään. Että ehdottomasti semmoiset positiivisemmatkin näkökulmat. Ja esimerkiksi semmoisetkin vaikka lammastilalliset, jotka kokee, että no nämä on ihan hyviä nämä kotieläinten suojauskeinot. Että heitä on. Mutta he ei välttämättä uskalla tulla omilla kasvoillaan sinne mediaan kertomaan niitä positiivisia kokemuksia, koska he väkisinkin saa jonkinnäköistä ikävää palautetta. Ja sitten ehkä myös siinä on se ongelma se, että jos puhutaan vaikka suden hyödyistä ekosysteemissä, niin ei vaikka tutkijat uskalla siitä välttämättä sanoa kovin vahvaa mielipidettä, jos yksinkertaisesti se tutkimusevidenssi ei ole niin vahvaa.
Täällä alkaa tämmöinen pieni vesisade. Mulla on vielä muutama kysymys. Tähän hankkeeseen siis liittyy ihan konkreettisia. Esimerkiksi mikä on se koirien suojaliivi, josta täällä puhuttiin?
Joo, se on semmoinen suojaliivi, joka suojaa siis koiraa suden puremalta. Siinä on esimerkiksi selässä semmoiset pitkät teräspiikit. Ja niiden tarkoitus on yksinkertaisesti se, että susi luopuu siitä hyökkäyksestä ennen kuin mitään vahinkoa sattuu. Ja vaikka ne ei välttämättä sitä koiraa ihan täysin suojaa, jos se hyökkäys jatkuu, niin se kuitenkin antaa lisää aikaa sille omistajalle tai metsästäjälle tulla paikan päälle väliin ja apuun.
Me juteltiin täällä Tapani Veistolan kanssa tuossa tauolla ja hän sanoi, että itse asiassa tämä ei ole mikään uusi keksintö, että hyvin vanhojakin on tämmöiset kaulapannat ollut esimerkiksi, mitä Suomessa on laitettu koirille, jotka on suojellut susien hyökkäyksiltä.
Joo, siis se on juuri näin. Ja ehkä tässä meidänkin kokeilussa yksi tärkeä asia oli nimenomaan se viestinnällinen. Totta kai mä sanon näin viestijänä, mutta että se viestinnällinen, se, että me tuotiin Suomessa niin kuin laajempaa näkyvyyttä sille, että tämmöisiä ratkaisuja on olemassa ja niitä voi kokeilla ja ne voi jopa soveltua suomalaiseen metsästyskäyttöön.
Oletko sä näiden vuosien aikana oppinut itse paljon? Onko sun ajattelu muuttunut paljon tänä aikana?
Siis aivan hirveästi. Tämä on ollut paras työ, mikä mulla on koskaan ollut. Se on ollut vaikeaa ja ajoittain tosi hankalaa, mutta äärimmäisen palkitsevaa. Ja se ehkä, mitä mä oon oppinut, on se, että ne asiat nimenomaan ei ole mustavalkoisia. Loppujen lopuksi tässä on tosi paljon kyse niistä ihmisistä, eikä niinkään siitä sudesta.
Poliisi ja erätarkastajat olivat myöskin vahvasti mukana hankkeessa. Suomenlinnassa tavoitan läheisen ravintolan puutarhassa vähän ennen päätöslounasta rikosylikomissaario Harri-Pekka Pohjolaisen Itä-Suomen poliisilaitokselta.
Harri-Pekka Pohjolainen, mites kerro vähän sun omia tuntemuksia tämän SusiLife-hankkeen päätösjuhlassa?
Minusta nyt kun tämä polku on kuljettu ja tarina on läpikäyty, niin ensinnäkin tosi, tosi kiitollinen, että Itä-Suomen poliisilaitos pääsi tähän mukaan ja kaikki ne tavoitteet, mitä me asetettiin silloin 19 vuonna, niin kaikki käytännössä niin kuin toteutui ja ylitettiinkin monelta osin reilusti. Että yhtenä esimerkkinä nyt kun tämä hanke aika paljon, siis loppupelissä aika paljon oli esillä, toi esille erilaisia tulokulmia sudesta, niin mä itse vaan olen kokenut, että esimerkiksi niin kuin susien laittomasta tappamisesta puhuminen tänä päivänä, se on niin kuin neutraalimpaa. Ihan omakohtaisia esimerkkejä kokemuksilta 17-18 vuodelta, kun mä jossain julkisuudessa kerron, että Suomessa ja Itä-Suomessa tapahtuu susiin kohdistuva laidonta pyyntiä, niin alkoi hemmetimoinen maalittaminen. Että nyt tämän hankkeen aikana, niin, ja nyt kun eletään tätä hetkeä, niin se asia ei sillä tavalla enää niin kuin aiheuta semmoisia tunnereaktioita. Tutkimus, media, hanke, monet asiat, esitutkinnat, mitä on tämän teeman ympärillä poliisi suorittanut ja tuomioita annettu, niin tämä niin kuin on tullut hyväksytyksi se, että Suomessa vaan on kymmeniä vuosia tapahtunut suteen kohdistuvaa laidonta tappamista, ja minusta se on niin kuin aika tärkeä havainto.
Salametsästys, laiton susien tappaminen on rikos. Miksi sitä tapahtuu ja milloin, ketkä sitä tekee?
Tietysti, niin kuin sanoin, niin sitä on tapahtunut Suomessa vuosikymmenten ajan ja erityisesti niin kuin Itä-Suomi, Kainuu, Lappi, missä tietysti on niin kuin aikaisemmin ollut ne vahvimmat susikannat, että se kannat on siirtynyt tuonne niin kuin Lounais-Suomeen ja tänne Etelä-Suomeen. Mutta syitä on tietysti monia, mutta yksi on tietysti nämä tuotantoeläimille aiheutut vahingot. Yksi on se, että ne aiheuttaa metsäkoirille vahinkoja ja ne pyörii rakennetussa ympäristössä aiheuttaen sitten ihmisille huolta, pelkoa ja niin edelleen. Että siinä on niin kuin monia syitä siihen ylipäänsä siihen laittomaan tappamiseen. Näitä suden aiheuttamia konflikteja, kun torjutaan, niin sarja erilaisia asioita pitää siinä koko ajan niin juoksuttaa ja pitää yllä ja tehdä, että ei ole olemassa yhtä taikasanaa tai yhtä taikasauvaa, joka niin kuin, nämä ongelmat niin kuin poistaa. Mutta hyvin eri tavoin pystytään ennalta estämään suden aiheuttamia kotieläinvahinkoja, tuotantoeläinvahinkoja ja niin edelleen.
Onko sun mielestä nämä asenteet muuttunut paremmaksi? Onko keskustelu parempaa nyt verrattuna siihen, kun tämä SusiLife alkoi?
Minun mielestä on, mutta taas toisaalta niin ehkä niin yleisesti suurpetoihin aiheuttama, kun kannat lisääntyy, petomäärät lisääntyy, niin se on ehkä omia ollut lisäämään kuitenkin toisaalta sitä polarisaatiokehitystä, että ääripäät on entistä näkyvämpiä ja myös osittain se, että eläimet ylipäänsä luonto, ilmasto, niiden merkitys koko ajan niin kuin lisääntyy nykyyhteiskunnassa. Ja tämä kautta myös sitten ehkä tämmöinenkin pieni asia, mutta ei vähän ennen metsästyksen kielteisyys tasaisesti lisääntyy. Että kyllä tässä niin kuin haasteita riittää tulevaisuudessakin, vaikkakin tämä keskustelu on minun mielestä yleinen keskustelu, jos puhutaan susista, niin kuin parantunut.
Entäs onko tämä muuttanut, tämä hankkeessa mukana oleminen, niin onko tämä muuttanut sun omia käsityksiä ja ajattelua?
No en ole tuota silleen miettinyt, mutta voisinpa kuvitella, että ei, että mä oon aika koko työurani tietysti pyrkinyt olemaan hyvin virkamiesmäinen ja tässä ei niin kuin saa näkyä omat tunteet, omat ajatukset. Mutta sanotaanko, että sillä tavalla muuttunut, että me pystytään tekemään yhteiskunnassa asioita, mitkä niin kuin edistää ja edesauttaa sitä, että esimerkiksi sitä laitonta pyyntiä suteen niin ei tapahtuisi niin paljon kuin sitä ehkä on tapahtunut tulevaisuudessa. Että sanotaanko, että semmoinen optimisti kuitenkin edelleen on sen puolesta, että yhteiskunnalla on keinoja yhdessä tekemällä kansalaisten, viranomaisten, eri toimijoiden kanssa, niin pystytään nämä konfliktit ja nämä riskit pitämään mahdollisimman pieninä. Tämä oli erinomaisen hyvä hanke ja tietysti toivoisin, että jollakin tavalla suurpetoihin liittyvät hankkeet Suomessa myös jatkossa tulisi niin kuin työalle ja pinnalle. Ja tässä työtä riittää meille kaikille.
Erikoistutkija Katja Holmala, peruutetaan vähän taaksepäin, eli tämän SusiLife-hankkeen, vaikka me ollaan nyt päätösjuhlassa täällä Suomenlinnassa, niin mistä tämä lähti, tämä koko homma liikkeelle?
No tietenkin susi on meillä semmoinen haastava eläin, jossa on pitkään ollut niitä erilaisia pulmia, eli susikanta ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan tai sahasi kummallisesti ylös alas ja vaikka lajilla oli kasvupotentiaalia, niin se ei silti lähtenyt sieltä uhanalaiskategoriasta kehittyyn suotuisampaan tilanteeseen. Ja sitten toisaalta suden kanssa oli niilläkin lukumäärillä, mitä eläimiä oli alle 200 hanketta ennen, niin jo monenlaisia haasteita ja vahvoja mielipiteitä ja kotieläinvahinkoja. Ja sitten meillä oli kuitenkin ikään kuin tunnistettu tarve, että tarvittaisiin enemmän tekemistä, työkaluja, enemmän yhdessä tekemistä paikallisten kanssa, mutta sitten oli iso kysymys, että miten se rahoitetaan, että oli selvää, että siihen tarvitaan lisäresurssointia. Niin sitten yhtenä tämmöisenä kanavana, joka tunnistettiin, että voisi olla potentiaalinen, oli tämä EU-rahoitus, koska ne on yleensä sitten tehdään tarpeeksi isosti ja tarpeeksi monta vuotta ja voidaan ottaa useita toimijoita tekemään, eikä se ole semmoista yhden organisaation piiperrystä.
5-6 vuotta on kestänyt tämä hanke, joka nyt tuli päätökseen. Sano jotain esimerkkejä, että mitä tässä on tapahtunut tämän hankkeen puitteissa.
Semmoinen aika näkyvä asia on ollut tämä DNA-menetelmän parempi käyttöönotto ja se, että meidän näytekeräykset kattaa yli 90% susireviireistä, eli se laajeni valtakunnalliseksi.
Kerätäkö sieltä kakkaa vai karvoja ja onko nämä vapaaehtoisia, jotka tekee tätä?
Ennen kuin hanke lähti käyntiin, niin pääasiassa tehtiin ammattihenkilöstön voimin, joka tietenkin oli aika rajallista, että miten laajoilla alueilla voidaan kulkea. Eli 20% oli sitä vapaaehtoisten henkilöiden toimittamia näytteitä, ja kakka on se nyt, mitä me niin kuin vapaaehtoisten kanssa kerätään. Ja sitten oma henkilökunta saattaa kerätä karvanäytteitä tai virtsanäytteitä, mutta niissä niin kuin yleensä ei ihan hyvin ihan yhtä hyvin onnistuta eristään DNAta, niin tämä toimii kaikista parhaiten tämä uloste. Ja nyt ollaan jo siinä yli 60% kaikista näytteistä kerää vapaaehtoiset. Ja se on se, miksi se on mahdollistunut, että meillä on niin laajasti Suomessa ne reviirit pystytään kattamaan ja tuottamaan ja hyödyntämään sitä materiaa, koska DNA-analyysi kuitenkin on merkittävä kustannus tässä kokonaisuudessa, niin jos vapaaehtoiset ei olisi mukana tekemässä, niin ei me pystyttäisi tietämään näin tarkasti, että mitä siellä susikannassa tapahtuu.
Ja sitä kautta on saatu selville esimerkiksi se, että meillä on itäisiä ja läntisiä susia, niinkö?
Joo, no yksi perusjuttu, mitä saadaan selville, on se, että kuinka monta laumaa joka vuosi on oikeasti saanut uudet jälkeläiset, eli puhutaan perhelaumoista. Ja se on kaikista tärkein tieto, kun me seurataan sitä susikannan elinvoimaisuutta. Ja on tietenkin sitten, että minkälainen perinnöllinen monimuotoisuus ylipäätänsä meillä on, niin kertoo myöskin, kuinka hyvät mahdollisuudet sudella on säilyä elinvoimaisena tästä tulevaisuuteen, ikään kuin, että kuinka hyvin se voi sopeutua ympäristön muutoksiin ja pärjätä. Ja nyt tämän näytekeräysten ja DNA-tutkimuksien myötä on osoittautunut, että viime vuosiin mennessä niin meidän susikanta ei olekaan täysin yhtenäinen, eli sieltä ei liikuta idästä länteen niin kuin joskus aikaisemmin se virta kulki ja lännestä itään, vaan enemmän näyttää siltä, että nämä on vähän eriytyneitä ja se näkyy siinä DNAssa.
Samaan aikaan viime vuosina susien määrä on siis tosiaan lisääntynyt, niin kuin sanoit, että se oli vain joitain satoja ja tilanne on siinä mielessä mennyt parempaan suuntaan.
Joo, kyllä. Ne nähdään niin kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin 10% vuosittainen kasvu, mutta susikanta on tässä viimeisen 20 vuoden aikana mennyt välillä oikeasti pienentyen ja sitten taas kasvaen ja sitten pienentyen, eli tämmöistä sahausliikettä.
Mistä se sahaaminen johtuu?
No, susi koiraeläimenä on tehokas ja hyvä lisääntyjä, jos kaikki ympäristöolosuhteet on hyvät ja sitten kuolleisuus pysyy syntyvyyttä pienempänä. Eli jos susikanta pienenee, niin se tarkoittaa, että siellä on niin paljon kuolleisuutta, että kuolee enemmän yksilöitä kuin syntyy. Ja mitä nyt tätä konkretisoisi, että hyvissä oloissa 30% voisi olla kasvu syntyvyys susikannassa uusia yksilöitä. Ja nyt jos me ajatellaan, että 10% on keskimäärin ollut se kasvuluku, niin aika paljon susia sitten häviää tuntemattomaan kohtaloon. Ja siellä on toki paljon syitä, mutta merkittävänä syynä tutkimusten mukaan pidetään laittomuuksia, suteen kohdistuvia laittomuuksia.
Sitä tämä Susi Life-hanke on myös, sehän on pyrkinyt lisäämään tätä keskustelua ja tätä yhteisymmärrystä ja tässä on ollut mukana myöskin esimerkiksi nämä eräpartiot. Onko tämä vuoropuhelu onnistunut? Onko se menossa parempaa suuntaa?
No sanotaan, että tahot, jotka aktiivisesti on mukana ikään kuin keskustelupöydissä ja hakemassa ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä susikannan hallinnassa ilmenee, niin näiden tahojen keskinäinen keskusteluyhteys on mielestäni parantunut. On löydetty arvostavampi ja kunnioittavampi tapa keskustella yhdessä ja opittu enemmän ymmärtämään sitä toisen näkökantaa, vaikka oltaisikin eri mieltä. Eli mun mielestä aidosti ollaan menty enemmän siihen ratkaisukeskeiseen keskusteluun siitä sellaisesta poteroista huutelusta. Totta kai jossain somessa ja muualla tai joissain medioissa voi näkyä tämmöistä vahvaa polarisaatio, kun saadaan mielenkiintoisia klikkiotsikoita aikaan, mutta selvästi niin kuin näkemyksiä on hyvin monenlaisia ja sieltä keskeltäkin niitä löytyy.
Niin tässä vapaaehtoiset ja erilaiset ihmiset, jotka toimii tässä susikeskustelussa, niin joutuu varmasti saamaan aikamoista kritiikkiä niin kuin molemmilta laidoilta sieltä ääripäistä.
Kyllä, ja se on niin kuin yksi haaste, jossa me on yritetty tukea myös niitä paikallisia toimijoita, että uskaltaa kertoa, millaista on elää siellä susireviirillä, vaikka niin kuin tavallaan sitä moniäänisyyttä, mitä se on, koska kaikki, jotka elää susireviirillä, ei inhoa susia tai vihaa niitä tai koe niitä ongelmaksi, mutta toisilla se on ongelma. Ja meillä on esimerkiksi vapaaehtoisten toimijoiden mukana on tahoja, jotka on kokenut sudesta paljon haasteita, voi olla, ettei ole kauhean innostunut, mutta haluaa silti kantaa kortensa kekoon, jotta voitaisiin niin kuin yhdessä löytää hyvä tietopohja, jotta haetaan niitä ratkaisuja myöskin sinne paikallisongelmiin.
Kun sä oot myöskin tutkinut suurpetoja, niin mitä itse susille kuuluu tähän aikaan tässä syksyllä?
No siellä laumat, joissa on saatu jälkeläisiä keväällä, niin siellä on käynnissä nyt sudenpentojen saalistuksen opettelu. Nyt ne kulkee jo aika paljon mukana. Toki emot siellä on vastuullisia saalistajia, mutta nyt tässä kohti ne on jo oikeasti, ei vaan odota jossain kuusen juurella, että siellä emot on saalistanut, niin lauma liikkuu aika tiiviisti yhdessä ja sitten nyt pennut kun alkaa varttua eteenpäin, niin sitten ne alkaa tekemään niitä harjoitusretkiä myös itsekseen siellä reviirin sisällä. Ja sitten tulee monenlaisia erilaisia havaintoja taas yksin, kaksin, kolmistaan liikkuvista ja nuorista honteloista susista. Mutta vahvaa semmoista lauma-elämää on käynnissä tällä hetkellä.
Ja sitten ne ehkä jonain päivänä yllättyy, kun sataa lumimaahan.
No se varmasti voi olla, ainakin oma koirani pentuna yllätty kauheasti, että mitä ihmeen materiaalia tämmöinen kylmä valkoinen oli.
Tällaisissa tunnelmissa oltiin siis elokuun lopulla SusiLife-hankkeen päätöstilaisuudessa. Nyt 3 kuukautta myöhemmin täällä Etelä-Suomessa on enimmäkseen edelleen vesisateista, pohjoisessa sitten vähän lumisempaa, ja sudenpennut ovat siellä saaneet kokea myös ensilumen ihmeen. 3 kuukaudessa susikeskustelu on myös ottanut aika lailla vauhtia ja kierroksia, ja sitä ovat tahdittaneet suden tuore kannanarvio syyskuun lopulla 431 yksilöä, ja keskustelu kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ensi vuoden alussa ja niin edelleen. Samalla kun laitan viesti haastateltavilleni, että ohjelma on nyt vihdoin valmis ja tulossa, en malta olla kysymättä heiltä heidän ajatuksiaan tästä kaikesta. Lampuri Tapio Rintalan mielestä asiat näyttävät kehittyvän hyvään suuntaan. Demokratia toimii, turvattomuus ja turhautuminen vähenee susireviireillä. Hän korostaa, että mitkään tahot eivät ole tappamassa susia sukupuuttoa Suomesta, mutta niiden ihmisarkuutta on lisättävä ja määrä pidettävä kohtuullisena. Hankkeessa tiedottajana olleen Iina Alakurikan mukaan rinnakkaiselon parantamisen työkalupakissa metsästys voi olla eräs monista työkaluista, mutta on tosi tärkeää suunnitella ja toteuttaa se niin, että se on kestävää ja aidosti ratkoo niitä ongelmia, joita varten se käynnistetään. Nykykeskustelu tuntuu hänen mukaansa tällä hetkellä pyörivän niin voimakkaasti metsästyksen ja suojelun köydenvedossa, ettei muille tärkeille näkökulmille oikein tunnu olevan nyt tilaa. Esimerkiksi hankkeen puitteissa löydettyille vahinkojen ennaltaehkäisyn konkreettisille keinoille oikein tunnu nyt löytyvän tilaa. Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta pohti, että tässä puhutaan samalla myöskin arvoristiriidoista kaupungin ja maaseudun luonnonsuojelijoiden ja metsästäjien välillä. Toisille susi on uhka ja toisille koko luontokadon symboli. Suden kiintiön metsästyksen käynnistyminen ei sitä ratkaise, se voi vähän ehkä laskea laitonta metsästystä, mutta luultavasti ikävä kyllä se ei tule loppumaan eikä edes ehkä vähenemään merkittävästi. Toisaalta hän toivoo myöskin, ettei Suomessa olla menossa kohti sitä, mitä Ruotsissa esimerkiksi on jo vähän näkynyt, että osa suojelijoista on ryhtynyt häiritsemään laillista metsästystä, hajottamaan vaikkapa metsästyskotia, uhkailemaan ja maalittamaan ihmisiä. Ja tietenkin kaiken päällä vaikuttaa sekin, että yleinen luottamus tutkimukseen ja viranomaisiin on nyt kovaa vauhtia laskemassa. Tässä siis joitain omia tiivistyksiäni saamistani vastauksista, joissa oli kyllä paljon muitakin tärkeitä näkökulmia. Kiitos kaikille haastateltaville. Ainakin se kävi näistä ilmi, että SusiLife on opettanut mukana olijoille sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä matkalla kohta ihmisten ja edelleen uhanalaisten susien parempaa yhteiseloa.